vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Uz izmeklēšanas laiku Labklājības ministrija atstādinās sociālās aprūpes centra Rīga vadītāju Inesi Pauderi un filiāles vadītāju Mariju Ziņinu. Kā ziņots, bērnu aprūpes iestādē konstatēti būtiski bērnu tiesību pārkāpumi. Valdība varētu neatbalstīt telekomunikāciju operatoru Latvijas mobilais telekoms un Lattelekom apvienošanu koalīcijai, Nacionālajai apvienībai un arī ZZS nav vienota nostāja šajā jautājumā. Galīgo lēmumu rīt pieņems valdība. Lai arī vienotībā nav vienprātības par ekonomikas ministra amata kandidātu, partijas valdi varētu lemt par politiķa Viļņa Ķirša izvirzīšanu. Neoficiālās sarunās politiķi prognozē, ka tieši Ķirsim varētu būt valdes vairākuma atbalsts. Uz ekonomikas ministra amatu ir arī vēl citi kandidāti. Pašreizējais ministrs Arvils Ašerādens amatu pametīs novembra vidū. Viņš nākotnē vadīs vienotības frakcijas Saeimā. Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja šodien pieņēma departamenta direktora Dzintara Baloža iesniegto atlūgumu. Pagaidāms nav zināms, kurš varētu ieņemt šo amatu. Finanšu ministre Dana Reizniece Ozola apsver iespēju pretendēt uz Eiropas Savienības finanšu ministru padomes, jeb tā dēvētās Eirogrupas prezidenta amatu. Pašreizējais Eirogrupas prezidents Jerūns Deiselblums paziņojis, ka nākamā gada janvārī atstās savu amatu. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs varētu palikt alianses vadītāja amatā līdz 2019. Gadam. Tā vēsta Norvēģijas laikraksti. Pagaidām neviens cits pretendents savu kandidatūru augstajam amatam nav izvirzījis. Vācijas pilsētā Bonnā šodien sākās ANO konference, tā veltīta klimata pārmaiņām. Konference ilgs divas nedēļas un tajās piedalīsies amatpersonas no gandrīz 200 valstīm. Arī Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Un vēl Latvijā. Pagājušā nedēļā no uzņēmuma Tukuma piens, Tukuma pilsētas kanalizācijā, noplūda 2,5 tonnas saldā krējuma. Lai šādi negadījumi neatkārtotos, uzņēmums nolēmis pārbūvēt produktu padevis līniju. Drīzumā plānots pārbūvēt arī Vecmilgrāvja naftas termināli. No 33 naftas rezervuāriem plānots demontēt 19. To vidū izbūvēs 3 jaunus, daudz lielākus un modernākus. Bet ceļu satiksmes drošības direkcija vēlas pasargāt fotoradarus no bojājumiem, tāpēc nolemts izsludināt konkursu, lai apsargātu fotoradarus un veiktu to apkopi. Jau ziņots, ka šogad nezināmi ļaundari sabojājuši 4 stacionāros fotoradarus, bet uz Latvijas ceļiem kopā darbojas 52 stacionārie fotoradari. Rīgā šobrīd plus 6 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē. Šonakt no rīta daudz viet Latvijā būs migla. Uz ceļiem var būt arī apledojums, bet būtiski nokrišņi dienā nav gaidāmi. Daudz viet spīdēs saule, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī -1, +5, dienā +4, +9 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.